Gepleyer adat lıkrazısı. Selam hormatlı dinleyiciler, iktisadiyet ve durmuş programımız bilen gepleşlerimizi devam ettiriyor. Programımızın şeydeki sanında, inflasiya diyen düşünce önemi anağla diyar. İnflasiya iktisadi ötüşü nehili təsirini yetirip bilir. İlatı, baxaların ötmenin yarama təsirinin qorama üçün nehili çareler vurgar diyen temalardan malumatları iktisadçıların fikirlerinden tanışıp bilirsiniz. Gepleşiri Pragadak studiyadan men Altın Amanurdu İdarp Bariyarın adatlam topkunlarına alın. Hurmatli dinleyiciler, geçen epleşiklerimizde Xalqara Valyuta Fondunun Türkmenistan'dan bağlanışıqlı yayradan sonku mağlumatına, Türkmenistan'a inflasiyanın derecesi varada veren mağlumatlarını size yetiribdik. Bu mağlumatı öre 2008 yılda Türkmen manadının unifikasiya çaresi geçirilip, neticede emelelen inflasiya en yukarı derece yetip, 19% barabar bolupdyr. Emma 2008-nji ýylyň aýagyna dünýä bazaryna ady karytlarynyň bahasy pese düşüp, inflasiýanyň derejesi hem durnuklaşyp Türkmenistanyň 9% barabar boldy diýilip bu maglumatda edilýär. Ýatlaýyp geçsek, Türkmen metodyna inflasiýa ýaşaýyş minimumy ýaly ykdysady görkezler barada maglumat berilmeýär. Emma Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň pikirçe 2008-nji ýyl boýunça inflasiýanyň derejesi Halkara Valuta Fondunun veren malumatlarından xas yukarı oldu.
2006 yılın veri Türkmenistan'ın garipin ortalatlarının derecesi takminen 20-25% beşiyonuna yukarılandı. Ve şimdi 2008 yılın 1. yanvarından Türkmenistan'a aylıklar 10%. 2009 yılın 1. yanvarından olsa yine 10% yukarılandı. Şeylelikte garipin ortalatlarının aylık derecesi 25% yukarılandı. Ama bana varamazlar. Sonki 2,5 yılın devamında Türkmenistan'a bakalar ortaça 200 seden hem kuğrak yukarılandı. Doğru. Sonki 6 ayın devamında azık, cenagat, çevin karitlerinin kebir görünüşleri takminen 15-20% arzanladı. Ama bana varamazlar. Türkmenistan'a sonki durdu. Olgun meyan emlaklarının, mellek yerlerin, yol kireylerin, yanlışların, bahasının ummasız miktarda kalıp başlamağı sosyal denkliliğin itileşmeğine sebep bollu.
Deyip Türkmenistanlı qaraşlı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew bize maglumat berdi. Eýsem inflasiýa ol näme? Ykdysatçylaryň tasdiklamagyna görä, pulyň hümmetiniň pese düşmegi bilen onuň satyn aljylyk ukybynyň azalmagy inflasiýa getirip biler. Şeýle-de bazarda talap we teklibiň arasyndaky deň agramlylyk bozulan halatyna inflasiýa ýüze çykyp biler diýip ykdysatçylar aýdýarlar. Umumyň inflasiýa diýen sözüň özi latin dilini çysyrmak manysyny aňladýar. Ýagny pulyň möçüri köpelip, şol pullar harit bilen üpçün edilmedik. Adayda inflasiýa ýüze çykýar. Ýöne ykdysatçylaryna durdy Hajiýewiň pikirine görä, käbir halatlarda haritlaryň hiliniň ýokarlanmagy ýa-da olary öýnürmek prosesiniň kynlaşyp, köp harçlary talap etmegi onuň bahatynyň ötmegine sebäp bolup biler. Ýagny bahalaryň ösmegi hem ýeşe inflasiýany aňlatmaýar diýip ykdysatçylaryna durdy Hajiýew aýtdy.
При появлении инфляции, вообще инфляция свидетельствует об экономических проблемах в том или ином государстве.
Şol wagtda da inflasiýanyň ýüze çykmagy ykdysadiýetde belli bir kynçylyklaryň emele gelmeginiň alamatydygyny ykdysatçy belleýär. Şeýlelikde inflasiýanyň döremegine näme sebäp bolýar diýen sowal ýüze çykýar. Iqtisadi meselelerine başlanan Investopedia internet saytyna bazarda belli bir haritde talap ösüp, bazar şol harit bilen üçin edilip, yetiştirilmedik ýagdaýyna onuň bahasy galyp, inflasiýanyň emele gelýäni ýazylýar. Şeýle-de belli bir sebäplere görä, mysal üçin, hökümet tarapyndan salgytyň möçüriniň artdyrmagy ýa-da benzininiň bahasynyň gymmatlamagy Öňürçileri öz girdiçilerinin möçüri azalmaz ýaly çykaryan haritlarynyň bahatyny ösürmäge ýeterýär. Döwlet büdjetiniň deficiti ykdysadiýetiň bar bolan mümkinçiliklerinden artyk maýa ýatyrylmak ýaly faktorlar hem inflasiýanyň döremegine sebäp bolup biler diýip ykdysatçy ana durdy Hajiýew aýdýar. Mundan başga daşarky söwdadan ýylan girdiçiniň möçürinin azalmagy, töleu balansynyň kemligi ýaly daşarky faktorlaryň hem inflasiýanyň döremegine getirip bilýärligini spesialist aýdýar. Şeýlede ykdysatçy inflasiýanyň bir näçe görnüşiniň bardygyny aýdyp, sözüni şeýle dowam etdirdi.
Ползучая инфляция показывает о том, что государство наблюдает за уровнем инфляции в экономике.
Onun bir görnüşine süýrenji inflasiýa diýilýär. Inflasiýanyň bu görnüşine haritlaryň we hyzmatlaryň bahasy ýuwaş-ýuwaş ýokarlanýar. Häkimiýetler bolsa şeýle inflasiýa gözegçilik edip bahalaryň ösüşine seýer edýärler. Haçan inflasiýa ýylyň 10%-ine barabar bolsa, şeýle inflasiýa kadala saplanýar.
Если годовая инфляция составляет до 10%, экономисты считают это нормальной.
Bundan aşka ıqtisatçany durdu Haçyew inflasiýanyň öňürdiklediýän görnüşiniň bardygyny aýdýar. Şeýle inflasiýa ýüze çykan halatyna bahalaryň urtut galýanyny ıqtisatçy beledi. Inflasiýanyň bu görnüşinde dolanşykda bolany pulyň möçberi bahalar ýaly artýar. Şeýle ýagdaýda inflasiýanyň derejesi 10-50%-çenni ýokarlanýar diýip ıqtisatçy beledi.
Галопирующая инфляция характеризуется в процентных отношениях от 10 до 50%.
Специалистам пикирне ура, шейле ягдайда инфляциянын дережеси 10-50% чене юқорланып билер. Гиперинфляция эмелегелин халатына хер ай харитларын хем хызматларын бахалары 100%-тен көп партиянын ыктисатчы эледи. Мисал үчүн Аргентинада 90-жы жылларда болгон гиперинфляцияда бахаларын 200% артканы хасап алынды. Бу инфляциянын өсүш деп Kene 2000%-a barabar bolupdyr. 90-njy ýyllarda Türkmenistany hem milli valyuta girdilenden soň inflasiýanyň derejesiniň gaty ýokary bolanyny ykdysatçy aýdýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy köp halatlarda ýurdun ykdysady ösüşine ýarama täsir edýär. Bahalaryň durnuksyz bolmagy hususy pudyň ýeşini gaty kynlaşdyrýar. 1970-nji ýyllarda şeýle ýagdaý Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem ýüze çykyp, inflasiýa ýylatyň ýaşaýyş derejesine gaty ýaramady täsir etdi diýip ykdysatçy beýledi. Hasa pensionerler ýaly her aýda belli bir möçberde giýide jalýan adamlaryň ýagdaýyna bahalaryň ösmeginiň ýaramady täsir edýändigi Investopedia internet saýtyna maglumat berýär. Günatar ýurtlaryna okap ýören student Ýadmurat inflasiýa barada şeýle pikirleri öňe sürdi.
Inflyatsiyany ölçmek üçin iň esasy zat önümçülük. Men pikirleşme göre Türkmenistanda inflyatsiýa şu adam bar, onu saklamak üçin Türkmenistanda bir çözgüt olum önümçülük östürmek.
Dip günatar ýurtlaryna okuyan Türkmenistanly student Ýadmurat öz pikirlerini beýan etdi. Inflasiýanyň depkinini anyklamak üçin köp ösen ýurtlarda bahalaryň indeksasiýasy geçilýär. Günwatar ýurtlaryna sarp edijileriň hem-de öwünçüleriň bahalarynyň indeksasiýasy geçilip, şoňa görä de ýylatyň aýlykdyr pensiýalarynyň möçberi galdyrylýar. Gazakstanlyk ykdysatçy Meroert Mahmudowa geçen ýylyň ahyryna Gazakstanyň dolaryň kursy 120 tengeden 150 tengeçe ösenine hökümet tarapyndan bahalara gözegçilik edilenini bize gurrun berdi. Umumyň orta Gazakstan ýylyna bir edek bahalaryň indeksasiýasy geçirilip, şoňa görä hem ýylaty sosial taýdan gorumak üçin aýlykdyr pensiýalaryň jemgyýetiň ejil gatlagyna berilýän sosial töleweleriň möçberleriniň artdyrylýanyny ykdysatçy aýtdy.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belenen yerlerde yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala baydiyarın. azadhavar.com
Gadal dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azadlık E-mail belgisi azadradio.org Kaytalayarım. Azadlık e-mail belgisi azadradio.org
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň rowaçly bolmagyny arzuw edip, sizle hoşlaşýarys.